Арады арыға.
Амыр мінді хүндіті Бурят FM радио шакнықшат. Ағары долгенді әлжеті Арады арғын нюсын ұтгығын дамжолға. Арбын далодығы зон жылғы қойша Бурят күрінді Буддин шашын ділгіржі Тубыт имнылғы дылғырынғы болығын тұхай, ордығы дамжолғын ұтта хорығын байныпте. Тубыт имнылғы ғадына ордың сақа қойша, бұрят арыдыны бары арғы қырғылыдык бәйінін болтынды мүдежі. Тіренғы ғадына үлдіп дом имнылғы қыдык, домте имте ғарте, күнейі арғылға шатылте зон, олым бәйін шия, бәйедік шия бұрят арыдтымны. Ины дамжолғыда бұлдыжы, тедіне зарим хоның зонут тұхай мүдіхі, зонейі арғалығын ұшырнудайы нюдору қарғын күнутте хору қығын байныпте. Ины дамжолғыда бұлдыжы, тедіне зарим хоның зонут тұхай мүдіхі, зонейі арғалығын ұшырнудайы нюдору қарғын күнутте хору қығын байныпте. Мұны таны аңқырылды. Ағын төрігі ағы хангел нютықты тұрығын Жалсанова Бутит Цыдып Мукуевнаты хоро табихымны. Бутит Цыдып Мукуевна тухын үрдімі доктор, бұрят оласы ғүріні шанғы лауреат, оласымны ғүріні архивы захирыл. Бутит Цыдып Мукуевна нағын соғы олын зонии арғылығын намдық сыдыны шымыт, арытты сымжын гэд алдыршығын нағысы үжі тухайға хорғын. Шагныхы етіне уреніпте. Бутит Цыдып Мукуевна айма орданы барарғы хытык қарара әмнылдық күн тухай мүтхі баға хоржу көттік жі. Ойқы бәніп.
Ежел хылхывен льведа бияна мені орымні нақсыжы намдық сетіне шымы дегеді қалзу дамығайл хүмбайхиым тихдедіна арыцандал сымжен гіжі алдыршығын ехыл баряшы тренді хүрхын мүнөш хүртірі баряшы бі бүйді хүгөйбе тір сымжен гэшу мені нақсыжы мен ғынаймын зон дерін долон онда на зухылтик жа қазыртты нютакте тедіні заловай хытал арбын зұрға дало хүрот бай хытал ина хүхі дархыны бүрі болжыны мүно байхын нағы хангел қадымды ерхейма тихіде ина қадымды еретілі ору гір бұлду намдық сетіне ха юхым басығатты негі хүбуте байхын тихіде инімне әйлі отхым басығын әмшікті ерхі зорғору үндейхін тихіде ина Хада еретіні әйлі бірі болады бе, хада нүхірін хада ұғы бейға, ехіл хоним тих ұйды байдық бейға кешапта. Бірі божы ерхідің нүхірін тірі реквизиция бұряд менға еңіздің арбын зұрғанды болған кешапта тірі Минск, Архангельск, ехі тілуі работы егет, ара жылы, ара жылды үлгектік бейға хим бұряд ұт. Тихіде тірі тиші үлгектікін бейхадың бұғандылдыған қиял, тірі әйлі үрхі отқын басығын бүрі болжы бұға. Тихіде мен қойығын зон арбын зұрған оны ұттал тірі. Орайды ол тірі арбын әйім үйіттел басығын бейхадал. Үбүгінен қой үрхі үйхілі өзі байдыға алмантты қордығын бақын бейхадымды.
Ямыр ғойның нүхірен
ұғы деген? Ерегі бүрі болжы бұғадылы. Тихіде тірі нүхірен тірілін. Мәне өбігін ербігір доладылы, егіренгіл, өдөрлі, біше қынтыр завғыр өді қарадылы, ямыр хүн қыпта, кішіл қаршы бәрдігін бе, кіреш манты қорқыдым, бет өзілі херін елді дегім де. Деділі нүхір те боладылы, аяр арвын зұрған көгітті тұрадылы, тіднен қалды томқын боладылы, бәйқтан ағы бардық бәйға, тед орайды ол тұр, арвын зұрған тұр хәліхенгілі, амиді өлігінгі кеде қойыр басығыт, тірне мені жи болның дегене сындымы кірдіңірте негі хубу тебеға тірнен дайында шадуғы тихіде ұны қойыр басығатты ұны мәне нақсы жемне ұл байдыг байғалда тихіде тон тиірін ойхе бәрі ашы болшығы жағы орығы мүддік шығы байға арбын әмін ахатайда мұны қылдық кеші өтеді клиническая смерть кеші ехер ұдығын бек жеш қордыған хүн орай тау қош болу адылы ехер ұпшыл жыл тегеділі бұрқында мұрық жыл егеділі бұрқынан қарын дошқым не қыда кеші бәтіріне күнтін тонор нені түнгірге ялығыр негіл қарғы ешін керегеділі бұғадылы түндіге қарқыдым не түнгірең саган яллыгыр хупсатты тингрин басхыт бугаан кышхортыгылда тихиде тир басхытут бугадлы басхыт тимхүн гүхин чэм бумдил дөөрөл чишхортыгын басхыдыг тир басхыт бугадлы хлэхин шигэдл муно идигэхш идигэт хуулдын хүни аргылдык болхш хүни аргылхыда удаан олон жыл аргыладлы хуулдынлы хүндө ихэрл хам хылсадлы утна хана хылхыш гэж тир тингрин басхыт хлэдлы хөргө нидир ошохын жүмгэдэг тихиде хлэгж наха нахаладлы удаан утна хате болодлы байхдышнил биде хойн хошни ержап хыпте тихиде дээр хөктөн шамдын имнилгийн шатлы ишни бид шамды үнэгэ шат тийл хулдын чинин наха нэшни дүрхэд хөргөн шамын ялап хып тирл ю тешни гжил тихэд нэрэш ир тир тирне хулур лами дэрап хэм болоп күнүдэн тон тирүнг ханхдал хандыг бигж хөрдөг хэн эн хамгадууд гаргаад байхан хөхөө үддик байгаа гэж та масчид гэдэг бичиг мөн тийл хархадаар ари гарнууд нийгэл өөрөш ханж гэдэг хэн энд үзлэхэр аяг өрхдөг байгаа би хүн юм гэж ханах юм бэ гэж гар хөрөө хаамнил хэм болшихыг ханддаг юм мэдчихэдэг юм би гэж хэлдэг. Тэрс тийл хүний бариагүй дайм болоод хөвөөнийн үлсэр дайм дошоод л үгүй. Хүмүүнд аимшигтэй дуртай байх юм аа. Тэгээд л ухаан юм уу, жэнэ гэшгүү гэж ханаад л нэг ламада шоохом дигэж. Тэр манай нагсаж аимшигтэй хүзгш хүн байх юм шиг да. Тэгэхэд отол дасан дугун отоо явж яах. Тэр ламада аюур лам гэж хүн дошоохом би тэгэхэд ламны шүгэ үүдэг байгаа. Тэгэд н хаан хавд ламын олж шоохом байгаа л да. Тэний үед тэгэхэд тэр лам хэлээ гэж. Тэ шиш ишигэд л өөрингөө харгай олоод ямнаш шин мөн ошоо хүнүүши аргалж хэлхэд ихдэл өхөй байдал шин хул за хархалда хөвөөгөө бүбүдэр хөвөөнч нь ошхо газар таашо гэж хэлээ. Нэрэ шиш удаан болонгүй тэр л похорон гэдэг гэж авдда чим саарха нагсаж юм наваадла. Тэтриг энэ хэшл дэнэ хуулуур түши гартэ тавиатэ болоод байхада хүний барь хэлэн байна. Тийм барь ашиг эсэмдэ мөнөө бэдэм хувгүй юм го мөнөө хэлдэг гэж авж ин аскольч тэ перелом бутаршан яхнууд эн хухран яхан яхи хо игэдл гараара игэдл барьадл хусоглуулдаг хөдө хуу гэдл ибдэрхэн нөх шабар тэр амхарт байдаггүй тэрэн шин жирхэлдэг хэм амт тэгэл хусоглуулж болдог юм яа гэж хусоглуулна яа гэж мэн тэрэн гүмтэн дөхөнөш я хөргөн хусгуулаад шин нэгдэг гэж авч да бид мөн чигтэй тэр юунуудаар хухны үе хөргөн хутэр юу хэдл хоёртэй тэр мод хэдл гэдл ууж хэдэг юм миний мөн л харанхад мний тийм юм л хөдөг байгаа л да бид мөн хо гипс хэдэг гэж авч да шин нэгдэг тийх үед тий хүн больница шортдаггүй байгаа тийгэл тэр тийм юм нөш хөх гэж хэдэг тэрний хажуугаар энэ буулгар хэн тулгарт юм юм явуудан дахо барьш хэдэг хавда тийм юм нөш хузааш шиг ихэн нарийн тэр бариашинг байгаа гэж авда ордор хөхөд энэ сухажилиен шүрвгүй хөнэ тэр холтаршдаг гэдэж эсчдэг хэн хөөргөн тэрний нидэрж нидэржил хөөргөн тавидаг байгаа л да. Тэгээ тэрний хуу юугээр нөх үнийн дотор тройной адиклон гэдэг гэдэг гэж хавда шипр гэд. Тэдэ энэ шиг төрх хэрэг ирээд л орой гэр сомнел үнэр танаар гэж гээтэй юм хавда. Чи тэрний төрхөөд л биентер гэд л хуу гэд л ууж гэдэг. Тэгээд энэ хүнэн тархиа гэмтэх юм хоёр хуу барьдаг. Тэгэхэд энэ мэн гэд л гараа тавиад л хэлжээдэг юм. Ямар юм нөх гэмтэв шиг. Тэр тархиа гэмтэхэд ихэр юм нөх унаагш юм дээрагш хэхилэд л тархийн хахардаг их хоёр хуул гэд л захаад л хуу аргалаад л тэгэхэд хүн больницэг жоштукгүй байгаа юм да. Тэр нь хэ гадна л манай нагсааж юм нөх гарын хадал нь рентген гартай байгаа. Хүнээгээд ирээд л энэ досоом өвднөл да гэж ичихэд бүй дээгүрэн игээд л гараараа явуулдаг хэн хөлх энэ шиний нохин хот шүвшин элегэн шиний өвшин болоод байна. Эл дээр нарин гэдэг хүн шиний ямар та юу те болоод байна гэвэл бүдүүн гэдэг хүн шиний муу те болоод байна гэдэг л хөөхлж байдаг хэн. Өөрөө аргалах юм гэж раяда хөлдөггүй хин тийм хүнд тийм өвшин байгаа хэн. Отой хөлжээдэг хэн. Шитер больницаш доктор тошигш хэлж байдаган тэр ну операци хөх хөт юм юм не болахан байгаахан ушртэ байгаахан юу шиг гэдэг больница шиг тий гэдэг
тан танда ихэр ханагдан ушур хөөрэтэ ирэнгэ аргалан занудаа ушур
ушур гэхэд олон юм аа өдрөөдөр тулж яхан юм уу юм да юунд бүхэд хар блогер манай газар занудлы ирж ирэх тихэдэн мандууд ээлжээгээр айлы дүрвэн басхад байгаа ээлжээгээр бодж тэр зануши хуугтаж дээл хундлуулх манды ойлгов байгаа. Тихэдээ тэр урт тэн тэр зоны ирхээ хуурид гэрээрлэгдэг байгаа. Хүнээ ирээд байхад нь шорой тоохоо хамжа болохгүй гэдэл манай хөгшмнээ шангамдаа. Тэр хүнээ ирхэн үртэл юм арлигаад л сая юм уу тавиад л хөлөөж байдаг хэлж дээ. Тихэдээ газаамны зануудлах хараад ирээд л Тонго миний ханахдлаар нуу төрх хамгадууд л гарга хамгадууд яаж явдаг гэсэн бэ? Юунд бүхэд тэр мөнөөхөлдөг гэж авдаг да какое прилежание гэх шиг та хэлний буруу байхад тэр төрхөд хатуу хүнд байх юм авда. Тихэн тэр манай хөгшөнд ирж хуу тэр хэлие захуулаад тихэд илгүүлүүд л ашхад л сэхэд больница шууд л тэндэл төрдөг байгаа л да. Үнэн дээр хада манай хөгшин өөрөө тэр хүүхэн хүнддэг байгаа. Тэр хуулын больницын хон тэр жараа данууд болоход далаа данууд болоход хуу больница л гэдэг өөрөө л гэдэг ашиг тэгж больница л ашиг тэгж. Тэгэхэд бүхий тэр юуийн хуу захаад л гараараа тэр гэдэн дээр нь тавихдаа тон зүбхэлдэг хэн хоёр хэл тэгш хөвөнгүү басгангүү ямар бо тэр ухамшны ихгүү гэдэг хуу хэлж яддаг юм бид шагнарл хуудыг хэлж яда тэр нэг ирхэлхийн мөнөөс шишин агын тойрог ошоод хүн хоо хураа хана сүмжинхэн гэж ушууш хүнүүд л хуу мэдж яхав да тэр энэ хайгаар л олон зон гэдэг юм аа олон үхий бодлох хуу бий бол юм аа да хүлдэн хөксөрхөтэйш шадлынга баг баг болоход хүүгүүдийн асардаг хүмүүс ихэр манай жидэмнэ тихэдэ нэ өхивүүд нь л нюрта юм гарддаг диатез аллергии хөн бэнэ гэж өгдө. Энэ халуурж байн хүүхэд ясарха. Тэдэни асраад илбэхэ тэр хүүхэд илбэх халта тор яха тэр өхивүүд тэгэл хоноод л өглөөгөрэн тэрлэр гэрт хийнийн лэр эд явнырын арай гүйлгэлж хар өглөөгөр гүйлгэлж гэдэг хэн арай тэр нюрын юмний хуугүй болшолн нюрын арай хөвөнэм нэ сүвэрхэн болшолн энэ шүдний өвшин дөхөө тэрэний мэйн аргалдаг хавта мэйн л торийх илбэх тихэдин арай хөвлөөрэн хүний шүдэн өвдөх гэж байгаагүй юм авта
таанда өрөн хүүгдээ зэнрэ өвдөх болохын ижитнэ аргалдаг байгаагүй.
Тэг аргалдаг л хавтай мандад та тэт тон ханамжтайгаар гэх биш юм авдал тэр ондоо хүнээ ихэд ихэл ханамжлж аргалдаг хавта. А мандуудаа та барагдаа явагтээ өвшин юмд нэ өгье гэдэг юм.
Өөрөө өвдвөл хайша явж буйе захадаг байгаа.
Манай шижи нахара өөрөө өөрийгөө аргалж ба залуу явхада ихэр өвдөн байгаа тэр хөрхө гэдэг ревматизмтэй байгаа тэр хөрхө гэдэг гэж шавта. Тэгэхдээ тэр нь өөрөө аргалхада отол бид хандаг л дээ халаахын залуу халаахын байна гэж тань залуу халаахын хайвы болж яхад нь тэр юунышин хусгуулд юм бид хуй явж байлаа барь хнутал тэр халаахын навшигын цоглуулаад л нохи юм байдаг тэр хөхөр тэр төвшс тэрний хуу низ сахиотл трен цагаа үхрээ давах гэдэг юм тэр нэрэх хүлөө гэдэг л гагнадаг л да. Орой 90 гараал да манай режим нэ тийж хүлөө үтж байхын ханаг шүүлж 90 гартайлаад л 20 дэгүүр л гараад л гүйгөөд л гүйдэл дундаа 20 дэгүүр гарчдаг л да. Тийм л өөрөө өөрийгөө аргалахад шууд тэр жил бүхэнд хилгэндийн наршаан байна гэж та хилгэндийн аршаан ач тэнд зум бүхэнд олын зануул шаваад очдаг юм. Тэхдээ тэнд зануудыг аргалдаг байгаа. Юу бүхэд тавар шахаад таван ургамл нууши суглуулаа тэр ганга ихөө нууши суглуулаа тава халаа. Бид суглуулдаг хэлж дээ тийм хэ би хотор ханна би. Өглөөгөр мандаш харьт гаргаад л явг тийгээ суглуулах ну ганга суглуулах тийгээ л ашиг хийх хэ. Тэхдэн нэрэд үдийн нарны уртын хос суглуулдаг. Үдийн нарны уртын бол ганга суглуулах тэр тава халаа суглуулах хавртаа тэр тэрнгийн юу суглуулах тирэл хусуулд хэлдэт яд хуулдын тэрнэ хутр наргүй газар тху хатаадаг хэн тренерэ хуулдын жүхдэг үлдвэн юм шихдэг юм бтэ тэтлэр тавар шаман дутх аршаанд шот хилгэндин аршаанд шот бэхта тэр хуу палаат кий хон ши тавэн лолын гэхшин занод хутр манай хөксний одрил дугдарлда өмнөлгө дөрэн хутр аршаанд хутг байга тэр ванн гэдэг үгүй байга боошхон шихэд тэр боошхон да дорохон тэр галтулуудла тэрэн цаго тэр өвхөнөгөн шаху хэдл өөрө хухаржээд гэн тэр хөди саксо тэр хуухав ямар өвшин тэ хүн я хөди хуухав тэрний би там мөнө хан нүгүй юм авста тэрл хул булты бүхий тэр өнө тэр хидэн гал зануудын хухаргал дэг дар хууг дөхөй хилэл хөксөд болтрин бултын хуу тэр тавар шандурх хажуугарын хуу тэр шан уух ягаад уух бигэд хуу тэр хилжил байдаг хөө таманы хөксмнэ ганц тэр шандш вэш хуулдын биниш юхд хих класс хуржи хадамне ихэр хул гарны үддэг болшоод байхадан нам хэтэр нэг тавар шанд гэрте аршан асруулаар лөөрөө гал тулууд боош хё халаага тэр юмныш ганга юхон шихэл нам хэт долоо дэхин тэр аршанд хуулга хан тэр гинэ хайш хул гар үддэг нэр үгүй болоо юм хавтар хуулорын тэр юу бане хуулор аршан Узлы удан хархалу гэрхэ ихэр бугаракти, хэпхэ хапхэ буякти, бухалудакти, бударакти гэжлот байдаг. Шой хажуугарын маани узлы ихэр уншдаг. Аргалжээх дотл маани уншж байдаг. Углуон хоо хилээдл нюдо нэхэдэш нь маани уншж хувдаг. Ихэл хүзэгшэх хүн байгаар да. Ганцарш тэр арганийн бүш шутрал маани уншж жыл тэр хүн аргалдаг байгааг шабда. Манай хөксөм нэн жамбал зарж гампуа бүш пантиэт хампалан байна гэж шабда. Тэр энтэй ихэн үхсдэг байгаа. Тэр лама манай дэ ото эшин жирдэг хэн мандэ бага байхда би хуу хандаг бүжа. Манай нахсажим нэ өөрэн гурван авганар аимшигтэй их эрдэмтэй ламнар байх юм гэдэг л да. Тэгэхэд энэ Жамбалдар Шагамбаев ламха ерхэд тэр ийн дид энэ тхэг гүрэнд нэг авгатэт нэ уузавиг ерш хөөрхөн байгаа тэр манай нагсжидэмнэ. Энэ агар уга хар улхан нэг дунгун барь хантар дугунда ширээт болоод хуун нэгш энэ тхэг орондагш. Юунд өгтөр революцийн хобис халы үед 17 20 онуудын гурван тэр авганарын түгд гарч ирсэн. Тэр гин хай хайш манай режим нэг хорог нэгж дуулаагүй тэднийг бол хоёр хотл маань юм чажил отол тэр нэр нүшин дурдажл дасанда отол маань да хуудаг л да.
Яхан хонин гэж ба тэр аргын үед маань юмстдаг гэж нин зүг гэж хан маань тарнин ямар ша хөлн дээр аргаг үйхэр шуунаа состав шуухай ондоо болгодог хэм болгодог хүний аргалдаг гэж эрдэмтэд шинжил хэм байна.
Тэгээм үүтэ. Мандел ханхад төрлөрэй ямар их олон зам жирээл ой бурхан те хэн манежимне. Мөнөөс тэр бурхан юм байгаадтэй. Хүний аргалаад мөнгөөр эдэвдэггүй хэн. Хүн хөө авахгүй. Бурхан дамны тавиг тэгш хэлдэг хэн тэр 10 хапиэх хөтийх үед та нэг солхо тон дихийн өгөө юм ав. Тэдний хуус оглуулаад л бултын арай до өөртөө нэгэш хүлгөөх гэвшгэдэ. Тэрний хуус оглуулаад л дасан авах хур гэдэг л да. Мандут эти пенсинге гарахд одоо хэлдэг хандаг л жаа. Ни ямар хэн гүрэн гэж тагэл гертэ хууж яхад мөшөөд нэг гүрэн энэ намдш мөнгөд хүлж ийн л да гэж гайхах. Тэр тэр мөнгө юм антасаал хатэр пенсинга л гарахд мантах уу хуваах. А тэр хүнээ тэр асран мөнгө орэд апгүй тэрний хувач дасанд хул үргэдэг л да. Заал хар бүхэнд 15 найм өндөртэй гэн. Хуралдаш хатэр мари тэрэг ягаад л заал ха хуралдаш хатэр мөнгө ёх ус гулуулаад л тоолоод л ласан дүрэг.
Залу байхад холхоостой ажил хэнгүү али ганц энэ арга юм ихэр хүнээ явхад аргалах батай байгаад байхэнгүү.
Үгүйб да тэрмнэд бол нахан согол холхоосы малды яваан. Миний мэдээ ороход бол их басхам тийе дулма гэж баганы дулма вэгэд отом алды яван колхоз юм алды яван алда
нөхрийн
тэгээ нөхрийн театр удаанч болонгүйгээр миний режимний нэгтэй болоод идэнг нахвар шингэлдэ тэр реквизицид явхада буйнин муудахан элгэн муутэ уушхнийн муу болоод ирхэн тийгэд удаан байгааг 31 ондол нахвар шингэлдэ Тэгээд л нахан цогол гурван хүүгдтэй хажуугаар нь өөрийн хоёр авжи хоёр юм байх. Өвгнээ нь авжи хоёр, хөгшөд хүүгд хоёртэй л нахан цогол. Ну гурван хүүгд гэж мэдээ өлхний юм аа. Яар 16 кэлтэй тэр хүүгдийн 8-тэй юутэй болоод л хүн ах башдаг байх. Өлдвийн өвшөндө дайрагдаад гүмэн чигэн тэгэнтийн аюулд олон гэгшин хүүгдтэй хүүгд бултын л худаагаар явхан л да. Хэдэнэмнэр их л шангал хөгшин байх юм авда. Юунд бүхэд миний ханахад ямар том хөгшин гэж бүндэр хүстэй ханаад үсэхэд бид мөнөө метр 70 өндөр гэнэ гэж авч за. Өшөөш өндөр гэж ханаад яар өшөөш том хөгшин болоод байгаа дараа дол том юм явж хэвдэг. Гушаад онд побол шидэг ол хоол гэж байж л үлдвэн тэр юм болдық гэж хамдаа тэр зонуудаа хут хурж өгөх нэг жиш. Тихэдэн бүх хаалт мөнгө я хусгуулаад мушок сохэдла үргөлөөд лавач гүрэнд тушаахан гисэлдэ. Мандуттын нахан зомны мандтын сүмжээг нагсааж хэмнэ нэг алтан мөнгөн гэж аимшигтай баян ээлэ басхан бэ хэн юм юутэ маялгтэй бэ хэн гэдэг гоёол нушин гоё бэ хэн гэдэг. Чэт нэг шим мант төхөртөөг юунд бүхэд ухаа бааж тушаагаад л мант баахан ч байх том шуулж байх нь тэхүүдэг. Алтан мөнгө бос оглоогт. Тэр нэ хэнч юмний үг ихшгэлдэ. Өөрөнгөө бурханы үг хүм бийл тонгло хайнаар сахиад л тонгло хайнаар тэр бие хараад л аргалаад л явах хэрэгтэй. Алтан мөнгөний нэгж хэрэгтэй юм байхгүй.
Тийм үзэгш байгаа, тийм их тэнгэрийн басгалуудаар усарж, тийм их идиш идитэй гартай болгон байхада их юм үзэн их мэдрэлтэй болгон болно. Тийм хүн өнөхөрөөр ши алтан мөнгө тоохог үнийн зүв байгаа ятай да.
Тэмэл да мөнөө ханахад юм нэ хөвшин ну 10 гараад байгаа л да хөгшин болоод хориод эгэл явж явхан хүн аа тэрм дэгэнт ирээд л за нахамны дөөрөө гээд хөвтөш охон тон хөдөө өдөр хөвтэй гэжтэй юм өдөр хөвтэй гэж гэдэг тэр өдөр нуутаа ямар ш гээд бол бас я бүхий хүний хуу таньяад л хөвтжээ хадын ороо ямар олон зон жаба гэж
Аргалуулха.
Аргалуулхад ямар ч хөвс хаан күгшэрч хаан хүнүүд л явжл байдаг хаан. Асраад хашууд ингээд хөдөлөх шаргалгүй юм хөвтөжих нь хашууд ингээд төвлөхөд ингээд гараараа халтыг либээ хэн тэр хөвөө юм. Халууржийн хөвөөний баг болшоо гэж өвдө. Орой мөн тэр байгаан цагаа тэр хашууд нь тавихны хөвөр. Тийш байшл тэр мөн тиймэл зэгтэл манай лагсаж юм нэг мөнөөс хүртэл ота ханжил байдаг л жий хөлхөн өгнүүшин ота хургаал хэлж байдаг хэн хургаал нүшин хут том зүв бэ хэн гэж ханагшл гэдэ.
Ямар хайхан имэ дүлхэн гайхамшигт юм нь дөөрө харахан танд цугта байхан хургаалын шагнахан талантай зам байна та.
Би мөнөө болоход тийж ханнав та.
Өрийн хүүгдэн ашзэнрийн хүүгд тренийн аваагүй.
Үгүй тэр мэ тэр тэнгэрийн басгад хөвлөхөд бид шамд юм өмнөхийн ишний шамд өгнө. Нахнышний дүрхэд трен тэршний хөөрөнг авах. Чиж тэр утам ам тэхэлдэх хөөгн тэр гэж байх нэг ш юм байхгүй. Би л ашхада бүх юм хөөр аваад ашхав гэдэг. Тэгэхдээ манцо нэгж барай. Ну тим юм өгөл да. Угаан тэр юм гэж нэгс байдаггүй да.
За хэн та бүтэцэд мөнхөйвна. Игээд их хонин хөрөн болба. Энэ дэлхийг эшмнэ юртэмсэг эшмнэ. Хэдэн шинжилж харж эрдэмтдээ мэн зоны байгаа шаада. Манд мэдхэн аргагүй ихл бурхан сахиусантай юртэмсэл болно да. Нүгүлгүйгээр хэний хижил хэний бодожл явах гэж бодомжилжил. Энэ нэрэш ши таны нагсжин хэлхэн үгээр бурханы үгэн бие бурханы үгэн нахай зүгөрл идлэх гэж оролдохол ятай болохоор гэж таны хөрөн цогол ойлговлж баярын хүргэн манай радио шагнагшд эзүгхө манай радио шагнагшд те хүсэл үрэл ямар хэлх анаан байна уу
хулхын нэрэш иш бурханы үгэн бие ил хул хайнаар сахиадла ямар нэг өвшөнтэй хавшттэй ха тэрний аргалаадла Чэнэ бор арга юхон гэд олон байх юм даа. Мөнөн больницы юхон ч байна л да. Тэдэл тэдэн тухул явжл бу яргалаад л радио шагнагшаттал. Элүр инхийл тан талхул үрэх байна л бида.
Хэн да бид баха радио шагнагшатэ зүгхө манай радиога ажилшатэ зүгхө танда утана хавдан жаргал үин инхил үрэ сэтгэлэ хүхүн дөрүн явхай харгатны ариун цэвэр байхай хүснэвтэ.
Хэн да.
Баяр тэ.
Хундыты радио шагнакшат. Ыны араде арғын нюснут гыңдам жолғыда ушол олын хонин ушурнутты, хонин арғышытты танил солхая орылдықыпте. Муну игіт өлжеті дамжолғымны тугысывы, дамжолғы кутылықша Саянна Гуруева, студисо авя болғықша Батыр Ринчинов. Дахин олзатра байырты.